Înainte ca să vă spun de ce este atât de important acest lucru, trebuie să menționăm că în cadrul liturgiei catolice de la Vatican, de sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel din 1995, ceremonie la care a asistat și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, da? Papa Ioan Paul al II-lea a enunțat oficial 5 directive care să fie puse în practică de către Biserica Catolică, da? De către romano-catolici, că de fapt nu sunt biserică, da? Spunem doar așa în vorbele de zi cu zi. Aceste directive, catolicii le-au aplicat și își recunosc greșeala. Înțelegeți? Prin aceste directive se recunoaște greșeala și mai ales ei explică de unde vine treaba asta, mă rog, după părerea lor, și spun că vine de la o problemă lingvistică și doresc revenirea la crezul fără filiogve. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și vecii vecilor. Amin. Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. În fiecare an sunt impresionat de faptul că a doua duminică din postul mare, după Duminica Ortodoxiei, este duminica închinată Sfântului Grigore Palama. Pentru mine este impresionant. De ce? Pentru că biserica care este întemeiată și însuflețită și îngrijită de Dumnezeu cel Perfect, promovează în cea mai importantă perioadă a postului, a anului, da? Un sfânt despre care poate 95% din populație crede că nu știe mai nimic. Și mai ales nu știe de ce este pus tocmai în această duminică, după Duminica Ortodoxiei. Acum o să spuneți că Dumnezeu cel atotștiitor, care știe și inimile oamenilor, poate că ar fi trebuit să pună un sfânt mult mai popular, da? Un sfânt făcător de minuni sau un sfânt martir, da? Chiar dacă sărbătorește și în alte zi. De fapt, și Sfântul Grigore Palama sărbătorește și într-o altă zi, adică pe 14 noiembrie. Fraților, trebuie să avem grijă să nu impunem logica noastră în biserică, pentru că aceasta este de departe cel mai mare dușman al bisericii, adică duhul logic-rațional, da? Crezământul în logica noastră, înțelegeți? Duhul cel Sfânt a pus pe Sfântul Grigore Palama în duminica de după Duminica Ortodoxiei. De ce? Pentru că Sfântul Grigorie a fost conducătorul spiritual al mișcării isihaste, care a cristalizat, a sintetizat și a dogmatizat o învățătură esențială. Învățătură esențială, și asta s-a întâmplat pentru o serie, fraților, de trei sinoade ecumenice. Trei sinoade ecumenice care au fost recunoscute ca sinoade ecumenice la sinodul din Creta, da? Înțelegeți? Această învățătură a confirmat adevărul de credință care spune că omul poate să se unească cu Dumnezeu, să devină una cu Dumnezeu, să devină și el Dumnezeu după har, întocmai ca Dumnezeu, în afară de sigur de a fi Dumnezeu după fire. Mai mult, această învățătură nu se limitează la a ne arăta că omul este omul se poate uni cu Dumnezeu, da? Ci ne arată care este rezultatul terapeutice ortodoxe, ne arată și cum se realizează acest lucru, da? Adică se realizează prin participarea omului la energiile necreate a lui Dumnezeu. Adică ne arată și care este ținta noastră și ne arată și cum să ajungem acolo, înțelegeți? Deci, fraților, este logic de ce Sfântul Grigore Palama este sărbătorit după Duminica Ortodoxiei, pentru că Sfântul Grigore ne arată prin învățătura sa unde ajungem, care este ținta noastră, care este ținta Ortodoxiei, care este rezultatul. Ce obțin dacă urmez rețeta de vindecare a personalității umane prezentată de Ortodoxie, da? Prescrisă de Ortodoxie? Care rezultat Ortodoxie? Unde mă duce? Unde mă duce? Mă duce ca să ajung să fiu ca Dumnezeu. Să fiu ca Dumnezeu, adică veșnic, atotputernic, atotștiitor, iubitor, bucuros, desăvârșit. Înțelegeți? Acesta e scopul nostru, fraților, și nu făcutul de bani, fraților, și sau, mă rog, asigurarea unui loc călduț undeva, da, o meserie cum trebuie, un statut social. Nu, fraților, nu trebuie niciodată să ne pierdem în amănunte și să pierdem din vedere scopul nostru veșnic. Înțelegeți? Toate faptele noastre pe care le facem trebuie să urmărească acest scop. Unde mai pui că moartea, judecata și veșnicia sunt singurele lucruri sigure din viața noastră? Sunt cele mai importante și singurele lucruri sigure. Înțelegeți? Și scopul nostru constituie, de fapt, pregătirea pentru gestionarea corectă a acestor lucruri esențiale. Cum ne pregătim pentru moarte, cum ne pregătim pentru veșnicie, pentru judecată. Cu toate acestea, noi preferăm să ne ocupăm de tot felul de lucruri efemere, da? Bineînțeles, sunt și lăsați de diavol și de patimile, de adicțiile proprii. E o mare dramă, fraților, și o dovadă a întunecării și a distorsiunii existențiale de care suferim. Înțelegeți? Noi amânăm de pe o zi pe alta cu diferite pretexte să ne pregătim pentru moarte, să ne pregătim pentru judecată și pentru veșnicie și o să ne prindă fraților moartea nepregătiți. Să nu uităm că nimeni nu ne-a garantat că o să trăim până mâine. Înțelegeți? În general, fraților, oamenii au o idee foarte vagă despre Dumnezeu, bazată de cele mai multe ori pe logica lor. Pe logica lor, care este, desigur, căzută și duce la înșelare. Am întâlnit oameni, fraților, care veneau des în Sfântul Munte, care nici măcar nu știau că Dumnezeu este treime. Da? Dar minte că există în Dumnezeu această distinție negrăită între esența sa și energiile sale. Acum o să încerc să fiu cât de simplu posibil, cât de clar posibil, însă nu mai simplu decât trebuie. Înainte de a începe, am o untă de tristețe. De ce? Pentru că lucrurile acestea ar trebui să fie cunoscute. Însă din interacțiunile cu oamenii mi-am dat seama că lucrurile nu stau așa. Întâi de toate, Dumnezeu este o treime perfectă pentru că Dumnezeu este perfect. Dumnezeu este unic, însă asta nu înseamnă că Dumnezeu este un însingurat. Pentru că dacă ar fi un însingurat, atunci ar fi cu mult mai prejos decât noi oamenii. Da? Și ar fi incapabil de iubire, fraților. Trebuie să știți că unul singur, dacă ar fi fost singur, ar fi fost închis în carapacea singurătății sale. Și asta este iadul. Deci Dumnezeu trebuie să fie format cel puțin din două persoane, în care una să o iubească pe cealaltă și invers. Însă aceste două persoane să nu fie separate încât să formeze doi Dumnezei, ci să fie unite astfel încât să avem tot un Dumnezeu unic. Înțelegeți? Dacă avem două persoane, mai bine, însă aici apare polaritatea și limitarea iubirii. Trebuie să existe totdeauna un al treilea. Trebuie să existe un al treilea astfel încât cele două persoane să îl iubească împreună. Pe cea de-a treia persoană să se unească în iubirea lor față de una treilea. Și arăși, de vreme ce noi putem să dăm viață, adică să dăm naștere la fii, da? Fii care sunt asemenea nouă, evident că și Dumnezeu, cel care ne-a creat și e perfect, trebuie să fie capabil să dea naștere și El, da? Și deci să aibă un fiu. Deci două din persoanele Sfinte Treime sunt Tatăl și Fiul. Acum, pentru că Dumnezeu este izvorul la toată sfințenia și pentru că Dumnezeu este duhovnicesc și pur imaterial, pur duhovnicesc și pur imaterial, din cauza asta numim cea de-a treia persoană Sfântul Duh. Înțelegeți? Nu putem numi pe Duhul cel de-al doilea fiu, pentru că atunci am relativizat pe Fiul. Fiul care este unic și desăvârșit. De asemenea, nu putem să spunem că Tatăl naște pe Duhul pentru că iarăși ar relativiza pe Fiul. Din cauza asta spunem că Tatăl purcede pe Duhul. Ce este purcederea Duhului, nu știm. După cum nu știm ce este nașterea Fiului din veșnicie. Știm doar că sunt diferite. Atât. Înțelegeți? Este foarte important aici să conștientizăm că și nașterea Fiului și purcederea Duhului sunt dincolo de timp, pentru că Dumnezeu este dincolo de continuu spațiu-timp. Înțelegeți? Sunt veșnici. Acum, poate că unii dintre voi o să zică că acestea nu sunt importante. Fraților, credeți-mă că toată biserica, în frunte cu Sfinții Părinți, spun că sunt de o maximă importanță și s-au făcut sinoade ecumenice pe tema aceasta. Acum o să vă dau doar un singur exemplu legat de, mă rog, de tema noastră, da, cu... Mă rog, exemplul ăsta o să fie și este cu repercusiuni până astăzi. Se numește filioque. Filioque este un termen din latină și înseamnă și de la Fiul. Da? Și se referă la, bineînțeles, la a doua persoană din Sfânta Treime și la raportul dintre Fiul și Duhul Sfânt. După cum am spus mai sus, Duhul Sfânt purcede de la Tatăl, adică Tatăl este izvorul existenței sale. Înțelegeți? Chiar însuși Hristos spune treaba asta în Evanghelia după Ioan. Tot acolo Domnul și Fiul lui Dumnezeu spune că El îl va trimite pe Duhul de la Tatăl, pentru că de la Tatăl purcede. Dacă ar purcede și de la Fiul, atunci Hristos ar fi zis că îl trimite pe Duhul de la El însuși, nu de la Tatăl. Înțelegeți? Deci Duhul Sfânt purcede numai de la Tatăl. Filioque este un adaos la crez apărut în vest în secolul IV și care încet încet, printr-o serie de sinoade locale occidentale, a căpătat acceptanță din ce în ce mai mare. Chiar dacă la început papii se opuneau acestei erezii, până la urmă au acceptat-o din cauza presiunilor exercitate de către împărații din Apus, care duceau, mă rog, o politică de desprindere, cel puțin ideologică, de Constantinopol. Desigur că papii nu trebuiau să facă asta, însă, mă rog, i-a amânat interesul. În timp, occidentalii se rup de biserică, cad în erezie și astfel apare catolicismul. Mă rog, catolicismul care rupându-se exact pe baza acestei diferențe. Să nu înțelegeți. Înainte ca să vă spun de ce este atât de important acest lucru, trebuie să menționăm că în cadrul liturgiei catolice de la Vatican, de sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel din 1995, ceremonie la care a asistat și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, da? Papa Ioan Paul al II-lea a enunțat oficial 5 directive care să fie puse în practică de către Biserica Catolică, da? De către romano-catolici, că de fapt nu sunt biserică, da? Spunem doar așa în vorbele de zi cu zi. E, aceste directive, catolicii le-au aplicat și își recunosc greșeala. Înțelegeți? Prin aceste directive se recunoaște greșeala și mai ales ei explică de unde vine treaba asta, mă rog, după părerea lor, și spun că vine de la o problemă lingvistică și doresc revenirea la crezul fără filiogve. Desigur că este îmbucurător acest lucru, însă nu trebuie să ne bucurăm cu o bucurie drăcească, pentru că întâi de toate suntem creștini, da? Și, pe de altă parte, nu trebuie să avem un entuziasm nejustificat, fraților, pentru că lucrurile nu sunt deloc roz și sunt mult mai serioase decât par la prima vedere și acum o să vă explic de ce. Faptul că catolicii consideră că Duhul Sfânt procede și de la Fiul, asta pe de o parte îl face pe Duhul inferior Tatălui și Fiului, ca fiind singurul care are două surse de existență, iar pe de altă parte, dacă Duhul procede și de la Fiul, atunci Fiul nu mai este Fiul perfect și unic și absolut, pentru că este și puțin de Tatăl. Iar Tatăl nu este un Tatăl unic și absolut, da, exact din același motiv. Să înțelegeți? E, oricum am luat, se distruge perfecțiunea persoanei în Sfânta Treime și prin aceasta se distruge iubirea. Se distruge iubirea. Ca să salveze această prostie, cel mai important teolog catolic, Toma de Aquino, a spus că persoana este relație. Cu alte cuvinte, dispare iubirea și rămâne relația, rămâne raționalul. Înțelegeți? Din cauza asta vedeți că la catolici totul este bazat pe legalism, pe rigoare, pe relații. Înțelegeți? Chiar și păcatul ăla este o relație de jignire adusă de demnității lui Dumnezeu. Jignire care trebuie, mă rog, răscumpărată, trebuie plătită. Rațional și logic gândind, catolicii au spus că dacă păcatul trebuie plătit, atunci aceasta se face către biserică. Și asta a dus în mod logic la celebrul sistem al indulgențelor, care, mă rog, de la plăți, care la început erau mai, oarecum, mai spirituale, adică să spui o rugăciune, să faci un pelerinaj, s-a ajuns, iarăși logic, da, și rațional, la bani. Adică pentru a-ți răscumpăra păcatele, trebuie să plătești bani la biserică, în ultimă instanță, papii de la Roma, care, rațional gândind, ia locul lui Hristos. De ce? Pentru că dacă nu există iubire în Sfânta Treime, atunci Dumnezeu nu are niciun motiv să se demită să se ocupe cu noi. Înțelegeți? Indulgențele au scandalizat enorm, mai ales în Evul Mediu, și au fost principala cauză a revoltei protestante. Indulgențele există până astăzi, fraților. Cunosc un catolic care seara târziu merge la barul de noapte și la casă de desfrâu și a doua zi merge la un preot catolic și dă banul ca să-și răscumpere greșelile, după care se comportă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și seara iară de la început. Vă dați seama unde duce Duhul rațional lipsit de iubire? Ferească Dumnezeu, fraților! Să avem grijă să nu fim influențați și noi de asta. Păcatul, fraților, se vindecă prin luptă duhovnicească și nu se răscumpără printr-un catalog de prețuri. Bun, este adevărat că în catolicism s-au luat de mult măsuri pentru stoparea acestor indulgențe bazate pe bani, însă acest mod de gândire există până astăzi, după cum v-am demonstrat. Acum, ceea ce însă ne influențează și mai mult pe noi este ideea catolică care spune că Dumnezeu ne-a părăsit, s-a retras în cer, da? Și ne-a lăsat pe noi singuri aici, pe pământ. Lucrul este logic. De ce? Pentru că un Dumnezeu legalist, rațional, lipsit de iubire, da? Nu-l interesează pe el de oameni, da? Și deci, ce spune ideea asta? Spune că datorită faptului că Dumnezeu este perfect, trebuie să fie perfect fericit. Ca să fie perfect fericit, trebuie să vadă, să contemple doar entități perfecte. Da? Pentru că dacă ar vedea ceva nedesăvârșit, adică pe oameni, ceva strâmb, da? Atunci ar scădea fericirea, pentru că el n-are iubire. Ei, cine este perfect? Doar el însuși. Deci, conform acestei idei, Dumnezeu este retras, plecat în sferele astrale, da? Și ne-a lăsat pe noi aici singuri pe pământ de izbeliște să ne descurcăm. a dat niște supramerite papei, care în această viziune este locțitorul lui Dumnezeu pe pământ, locțitor care administrează după bun său plac. Această teologie greșită a părăsirii, a însingurării, a cărei exponent a fost îndeoseb Toma de Aquino, este foarte, foarte prezentă în cotidianul catolic, în arta catolică. Vedeți bisericile și muzica lor, da? E o artă a părăsirii, în mediul de gândire catolic și, din păcate, apare des și în mod de gândire al ortodoxilor, fraților. Noi zicem că suntem ortodoxi și înțe acționăm ca niște atei, ca niște însingurați, bazându-ne doar pe logica noastră, pe rațiunea noastră. Pentru noi, Dumnezeu a plecat undeva departe, așa, sus, da? La marginea existenței noastre. Fraților, ar trebui să ne rugăm înainte de orice decizie. Sau, cel puțin, așa, să fim mai indulgent, să ne rugăm înainte de deciziile importante, fraților. Noi să ne bazăm, cum spuneam, pe rațiune, pe postaci anonim, pe diferitele surse de informație depărtate de Dumnezeu și nu ne întrebăm care este voia lui Dumnezeu. Sau mai exact, nu-L întrebăm pe însuși Dumnezeu care e voia sa. Adică nu ne rugăm. Chiar dacă Dumnezeu nu ne lasă orfani niciodată, noi ne însigurăm prin modul nostru de viață. Da, fraților, vin pelerini aici și îmi zic, trească ortodoxia, da? Și zic eu, bun, ok, amin, te rogi? Nu, părinte, că n-am timp, postești, nu că amețesc, la biserică mergi, nu că e departe, te spovedești, da, odată pe an, dacă ajung. Bun, și atunci unde e ortodoxia ta? Înțelegeți? Ortodoxia, fraților, este modul de viață. Mod de viață terapeutic care duce la iubire și nu o declarație sau, mă rog, un sentiment de ură, de ură față de semeni, fie și eretici. Înțelegeți? Desigur că este bine și ne bucură faptul că Papa Ioan Paul al II-lea, împreună cu profesorul de teologie catolice, au recunoscut oficial că filioque este o erezie. Însă duhul greșit, impregnat vreme de secole, trebuie schimbat, fraților, trebuie schimbat înainte de a se vorbi de o unire reală. De asemenea, fraților, trebuie să menționăm și poziția catolicilor de rând, care de regulă respectă ortodoxia și spun că așa era mai demult la noi. Chiar respectă, fraților. Dar duhul legalist, bazat pe relații și lipsit de iubire al ereziei, a distrus frumusețea ortodoxiei care exista în primul mileniu. Înțelegeți? Și a făcut loc dreptății laice, căzute, atât de prezente în catolicism, fraților, care a dus la inchiziții, fraților, la cruciade, până la spălătorie Magdalene, binecuvântarea de distorsiune sexuală și alte cazuri de genul acesta. Până astăzi, fraților, ferească Dumnezeu. Noi astăzi trebuie să avem mare grijă, fraților, să nu ne laicizăm, ci să nu cădem în acest duh, în loc ca noi să vindecăm pe ceilalți și să ne vindecăm cu toți. Fraților, e nevoie de luptă cu mult curaj, multă iubire. Și fără compromisuri de credință, mare atenție, fără compromisuri de credință, astfel încât să putem să păstrăm ortodoxia ca și știință terapeutică, înțelegeți? Cea mai importantă confruntare dintre acest duh legalist, rațional și lipsit de iubire și contrarul acesta care este experiența iubirii Duhului Sfânt, a avut loc între Varlam și Sfântul Grigore Palama. Sfântul Grigore, fraților, a avut o viață foarte duhovnicească de mic copil, fiind născut într-o familie de sfinți, fraților, în special tatăl său, Constantin Palamas, fiind foarte respectat de către împăratul bizantin pentru virtutea sa. Datorită faptului că tatăl său moare, da, a murit când Grigore era foarte tânăr, acesta se retrage în muntele Athos la vârsta de 20 de ani. Asta chiar dacă împăratul dorea să-l aibă ca sprijin la conducere. În Sfântul Munte, Grigore învață de la părinții sfinți arta rugăciunii lui Isus, pe care o perfectează, da, și astfel ajunge să trăiască foarte intens experiența luminii necreate, experiența iubirii lui Hristos. Da? Experiența iubirii lui Hristos la lumina înțelegătoare, că lumina necreată e înțelegătoare și supranațională. Supranațională, înțelegeți? Lumina necreată este energia lui Hristos, energia lui Dumnezeu. Trebuie să știm că în clipa în care omul se apropie de Dumnezeu, omul devine ca Dumnezeu, fraților, și începe să capete proprietățile acestuia, pentru că se unește cu El. Așa cum atunci când fierul se unește cu focul, începe să lumineze, să fie cald, așa și omul, când se unește cu Dumnezeu, începe să devine luminos, iubitor, și să înceapă să aibă conștiința dumnezească. Și cunoștința dumnezească, care este o cunoștință foarte diferită de cunoștința științifică, fraților. Înțelegeți? Varlam era un om de știință, era un învățat călugăr italian din Calabria. Acesta a venit în 1330 în Constantinopol, unde a putut A putut să ia o catedră, da? O catedră la universitate, fiind cunoscut, pentru că era, scrisese niște tratate de logică și astronomie și mai ales pentru oratoria sa. Era un foarte bun orator. Era un foarte caracteristic exponent a duhului acestuia intelectualist, rațional, fără trăire, da? De care am vorbit mai înainte. Varlam era avid de cunoaștere, de o cunoaștere care să-l facă respectat, să-l facă apreciat, însă fără să aibă trăirea necesară înțelegerii. Înțelegeți? Și nu, nici nu putea să aibă experiența punerii în practică a acestor lucruri despre care citea. El era interesat de Sfântul Dionisie Areopagit, un sfânt foarte mare și foarte apreciat și n-a pus și răsărit în mediile intelectuale în vremea respectivă. În scurt timp, Varlam vine în Athos, unde se familiarizează cu viața duhovnicească a isihaștilor. Pentru că pentru el era imposibil ajungerea la Dumnezeu, Varlam declară rugăciunea lui Isus și experiența părinților, în care aceștia văd lumina necreată și ajung la îndumnezeire, le socotește toate astea ca eretici. Ca eretici, înțelegi? E, problema era foarte greu de gestionat și era foarte gravă. De ce? Pentru că dacă omul nu ajunge la îndumnezeire, atunci omul rămâne un singurat și, de fapt, nu are scop în viață, înțelegeți? Trăiește o viață fără sens. Asta, desigur, dincolo de faptul că se invalidează o mulțime de citate și întâmplări de la Sfinții Părinți din Sfânta Scriptură. Sfântul Grigore Palama, la rugămintea călugărilor atoniți, a răspuns prin admonestări verbale la început, dar văzând că nu au niciun fel de rezultat, a început să aștearnă pe hârtie argumentele sale teologice. Astfel a apărut celebra triadă în apărarea Sfinților Isihaști. Prin 1340, la 10 ani, Sfinții din Muntele Athos au compilat cu ajutorul Sfântului un răspuns general împotriva atacurilor lui Varlam. Asta a fost celebru și este celebru tom aghiorit. Chiar merită să-l citiți dacă, mă rog, vă țin balamalele. Vedeți că dacă Varlam a acționat de unul singur, Sfântul Grigorie a făcut ce a făcut din ascultare față de soborul părinților din Athos, pe care îi considera mai mari decât el. Chiar dacă, indubitabil, Sfântul Grigorie era mult mai cunoscut decât fiecare dintre ei luat separat. Înțelegeți? Un an mai târziu, la sinodul din Constantinopol din 1341, da, care s-a ținut în Biserica Sfânta Sofia, Sfântul Grigorie a polemizat cu Varlam și Sfântul Grigorie s-a concentrat mai ales pe ideea naturii luminii de pe muntele Taborului, care este lumina necreată. Sinodul a fost de acord cu punct de vedere al Sfântului Grigorie, și anume că Dumnezeu, de neatins prin esența sa, se descoperă și este perfect comunicabil prin energiile sale direcționate spre lume. Și noi le percepem, aceste energii, și comunicăm cu Dumnezeu prin aceste energii. Înțelegeți? Cum a fost lumina de pe muntele Taborului. Dar astea, energii, fiind ale lui Dumnezeu, nu sunt nici materiale și nici create, fraților. Ipotezele lui Varlam au fost condamnate ca erezie, acesta fiind anatematizat și izgonit în Calabria. Vedeți că cu toate că Dumnezeu este unul, distingem în mod negreit mai multe lucrări legate de el, da? Mai multe energii. Și întâi de toate, vedeți că sunt mai multe lucruri care se disting, adică este unul în trei persoane, asta este modul de existență. După care se distinge faptul că Dumnezeu există și cum el acționează, ce face. Energiile sale sunt modul lui de acțiune, care apare ca și diamantul este unul, dar are mai multe fațete, înțelegeți? Unii dintre sfinți de dinaintea Sfântului Grigore Palama folosesc expresia emanațiile sale sau chiar și alte terminologii, însă tot se referă la același lucru, da? La modul de manifestare, de acțiunea lui Dumnezeu, de contact al lui Dumnezeu cu lumea creată. Acestea sunt energiile, fraților. Vedeți că la schimbarea la față, lumina taborică a ieșit din Iisus într-un mod firesc, fraților, într-un mod firesc, natural, fără ca acesta să facă ceva în mod special. De vreme ce această lumină nu aparține firii omenești create, fire pe care, desigur, că o are și Mântuitorul, arătat este că această lumină aparține firii dumnezeiești necreate și deci și ea este la rândul ei necreată. Înțelegeți? Catolicii, neavând această experiență ale luminii necreate, nu putea să conceapă cum Dumnezeu cel necreat și perfect poate să interacționeze cu lumea creată și căzută în păcat. Varlam și cei asemenea lui uită însă că Dumnezeu a interacționat și interacționează până acum cu firea umană și cu toată zidirea, chiar în ipostasul Domnului nostru Iisus Hristos, înțelegeți? Fără însă, desigur, să fie Domnul, să fie murdărit de păcatele noastre. Dacă Dumnezeu a avut și are atâta iubire pentru noi încât să se îmbrace cu firea noastră căzută, în afară de păcat, bineînțeles, cu atât mai mult poate să comunice cu noi prin energiile sale. El care a zis că nu o să ne lase orfani niciodată, fraților, înțelegeți? Ca să înțeleagă însă cineva toate acestea, are nevoie de experiența Duhului Sfânt. Duhul Sfânt Mânghietorul, care ne învață toate și ne aduce aminte de prezența lui Hristos în inima noastră, înțelegeți? Pentru că altfel rămânem doar cu orfania și cu amintirea și cu amărăciunea raționalismului, înțelegeți? Să nu uităm că lumina necreată, fiind Dumnezeu însuși, chiar dacă nu-i nucleul sau nu-i ființa sa, este o lumină înțelegătoare și dădătoare de iubire și înțelepciune și informează pe cei care o experiază. Cei care experiază lumina necreată, informează că au de a face cu o lumină personală și nu cu un interval de lungime de undă de radiație electromagnetică. Chiar dacă cel mai potrivit din inima noastră se descrie această întâlnire dintre om și Dumnezeu, cel mai potrivit cuvânt e cuvântul de lumină. Înțelegeți? Sfinții Părinți au spus lumină nu pentru că lumina necreată are aceeași definiție cu lumina creată, ci cam aceeași experiență, se pe plan duhovnicesc. Cu alte cuvinte, lumina necreată nu are ca lumina creată un dualism undă-corpuscul, de exemplu, ci pentru că, după cum am spus, omul experiază lumina creată ca și pe principalul factor în posibilitatea capacității sale de orientare, da? Și cunoașterea în spațiu material. La fel și lumina necreată, omul experiază ca și principalul factor în posibilitatea capacității de orientare și cunoaștere în spațiu duhovnicesc, fraților. Înțelegeți, luminează mintea și omul știe încotro să se îndrepte. Pur și simplu, omul vede ce se întâmplă în jurul său în spațiu duhovnicesc. Înțelegeți? Însă bine, nu vede cu ochii trupului, ci vede cu ochiul sufletului, adică cu mintea, care este altceva decât logica, ci cu totul altceva decât creierul sau, mă rog, sistemul nervos, să zice. Înțelegeți? Poate să vadă chiar la distanțe mari, fraților, cu mintea. Poate să vadă pe oamenii care au nevoie de ajutor sau poate să vadă demoni care se pregătesc să-l atace. Înțelegeți? Dacă această luminare crește, atunci omul simte că lumina devine de o intensitate mult mai mare decât soarele, mă rog, sau oricare altă sursă de lumină creată. Simte într-un mod paradoxal că este o lumină, pe de o parte este o lumină orbitoare, însă nu în sensul în care acest cuvânt îl are atunci când aplicăm luminii create. De ce? Pentru că în cazul luminii necreate, omul vede cu mult mai mult și mult mai intens atunci când e lumina orbitoare, să zic așa. Vede cu toată existența sa, să zicem, înțelegeți? Tot omul este un ochi. Trebuie experiat treaba asta, nu se poate explica. Experiența devine atât de intensă încât omul nu se mai controlează pe sine, da? Și din cauza asta se spune că mintea este răpită, da? Și omul nici nu mai știe dacă este în trup sau în afara acestuia. Toate acestea le controlează Harul lui Dumnezeu, da? Energia necreată acestuia. Desigur că am putea să vorbim mai mult pe tema aceasta, însă după cum am spus, conștiința rațională nu poate să, conștiința intelectuală, Nu poate să înțeleagă treaba asta fără experiență practică, da? Și mai ales că e foarte periculos pentru cineva să încerce să înțelege lucrurile astea. Sfântul Maxim spune că cel mai scurt drum către erezie este cunoștința intelectuală fără practică. De ce? Pentru că omul se mândrește cu ceea ce crede că știe, rațional, bineînțeles, și atunci este foarte dificil de clintit din închinarea la idolul cunoștințelor sale. Înțelegeți? Din cauza asta, vedeți că în cazul Sfântului Grigore Palama, problema nu s-a terminat odată cu izgonirea lui Varlam, pentru că au apărut și alți intelectuali cu cunoștințe teologice care erau siguri de poziția lor și care îl combăteau pe Sfântul. Când spun intelectual, nu mă refer la poziția lor socială, ci la modul de gândire, la modul de gândire limitat la rațiune. De fapt, principalul opozant al Sfântului după plecarea lui Varlam a fost un călugăr bulgar cu numele de Achindin, care era discipol al italianului. De asemenea și patriarhul Ioan Caleca era tot pe poziția rațională, poziție, mă rog, de așteptat pentru un om care nu are experiență duhovnicești, fie el și patriarh. Desigur că și împăratul Andronic al III-lea Paleologul susținea aceeași poziție. Acum, Varlam era catolic, însă ceilalți trei erau ortodoxi, chipurile. Și să știți că Varlam nu a făcut atâta rău cât a făcut, mă rog, omenește vorbind, împăratul, care și la sfatul patriarhului l-a băgat la închisoare pe Sfântul pentru 4 ani. Pentru 4 ani l-a băgat la închisoare împreună cu cei 6 episcopi care îl susțineau. Înțelegeți? A ieșit de acolo numai când a venit nou patriarh, Isidor, da? Care era mult mai duhovnicesc. Acesta l-a numit și arhiepiscop al Tesalonicului și a întrunit un nou sinod care a dat dreptate Sfântului Grigorie. Cu toate acestea, poporul nu prea putea să accepte pe Sfântul și, mă rog, cu învățătura sa, care e învățătură supralogică, pentru că, după cum spuneam, e nevoie de experiențe duhovnicești, nu de sofisme filozofice și speculații raționale. Din cauza asta, Sfântul nu și-a putut lua în primire tronul fraților și s-a peregrinat din loc în loc, da? Și, mă rog, a fost trimis cu diferite însărcinări, ajungând la un moment dat să fie chiar luat ostatic de către turci. Abia în ultimii 2 ani, fraților, al vieții sale, a reușit să-și ia în primire tronul și să fie cu adevărat arhiepiscop. De fapt, pe Sfântul nu l-atrăgeau lucrurile astea. Țin minte că la un moment dat era o priveghere de Sfântul Antonie și Sfântul se refugiase în subsolul catedralei ca să se roage cu rugăciunea lui Iisus, lăsând pe celălalt singur la priveghere. Și în timp ce se desfăta cu rugăciunea și cu lumina necreată, cu contemplarea luminii necreate, apare Sfântul Antonie în vedenie și spune așa, prietenește, zice, știi, lasă astea, du-te sus că au nevoie, o turmă tare nevoie de tine. Înțelegeți? Acesta a fost Sfântul Grigorie, fraților, un om cu adevărat ceresc, prieten cu cei cerești. Chiar Sfântul Ioan Gură de Aur a apărut cu puțin timp înainte de a muri și a zis că o să le ia de sărbătoarea lui. De fapt, ultimele cuvinte ale Sfântului Grigorie au fost exact astea. Cele cerești, celor cerești. Până în zilele noastre, fraților, s-a păstrat același duh al Sfântului Grigorie. Înțelegeți? În Sfântul Munte și în tradiția isihastă. Cunosc personal pe un părinte de la un schit, da, care vedea permanent lumina necreată, la chiparosul unde se spunea din bătrân, da, tradiția că a fost chilia unde a ucenicit Sfântul Grigore Palama. Este adevărat că atunci când părintele a divulgat secretul la mai mulți, da, nu a mai văzut lumina, da, nu a mai văzut lumina necreată, pentru că Harul dorește ca aceste experiențe să fie o taină. După aceea, când s-au dus părinții la chiparos și au curățat puțin locul, au găsit într-adevăr ruinele chiliei. Vedeți, fraților, că acesta este drumul care duce la viață, la unirea cu Dumnezeu, la unirea cu Dumnezeu în lumină, fraților, în lumină și iubire, prin experiența Duhului Sfânt, ce vine prin ascultare și smerenie, așa vine Duhul. Drumul morții este drumul rațiunii speculative, a logicii căzute, fraților. Principalul dușman al bisericii, fraților, este Duhul laic, Duhul rațional. Credința în mintea noastră, fraților, să nu uităm asta. Așa să ne ajute Bun Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați avut luminarea să stați cu mine până acum. Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristos, Fiul Dumnezeu, numește pe noi. Amin.